Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis wisata halal di Indonesia kembali bergairah. WHO akan gelar pertemuan komite darurat karena cacar monyet mewabah. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis sektor pariwisata halal di Indonesia akan kembali bergairah seiring telah melandainya kasus COVID-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Kongres Halal Internasional di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung Selasa mengatakan, masyarakat bersama keluarganya akan kembali berwisata mengunjungi objek-objek wisata halal setelah 2 tahun tidak berlibur karena pandemi COVID-19. Menurut Wakil Presiden, Indonesia harus mampu mengoptimalkan peluang yang ada untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata, meskipun demikian tetap waspada. Jangan sampai badai COVID-19 kembali terjadi. Wakil Presiden menegaskan, protokol kesehatan COVID-19 harus tetap ditingkatkan, apalagi saat ini sudah ada 2 varian baru virus corona. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen agar gelaran G20 menghasilkan pencapaian pada sektor prioritas, di antaranya arsitektur kesehatan global. Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi dalam Indonesia Singapore Business Forum sebagaimana keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura yang diterima di Batam Selasa. Terkait prioritas tersebut, Indonesia dan Singapura memiliki cukup modal untuk dapat mendukung pencapaiannya melalui berbagai kolaborasi dan kerjasama. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, di tengah upaya pemulihan saat ini, dunia menghadapi berbagai tantangan antara lain konflik di Ukraina, penurunan tingkat pertumbuhan global, masalah kemiskinan, masalah energi dan pasokan pangan. Oleh karena itu, G20 diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah Singapura terhadap keketuaan G20 Indonesia 2022. Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanusudibyo menyatakan, sejak pandemi COVID-19, sektor pariwisata di Indonesia memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu melalui pengembangan ekowisata, penguatan identitas kebudayaan, dan perkuatan komunitas lokal. Hal itu dikatakan Angela Tanusudibyo dalam pertemuan gabungan ke-34 Komisi UNWTO untuk Asia Timur dan Pasifik dan Komisi UNWTO untuk Asia Selatan di Maldives lewat keterangan resmi di Jakarta Rabu. Menurut Angela, pihaknya juga bertugas membantu pengelolaan pandemi serta mempersiapkan sektor pariwisata yang tangguh berkelanjutan dan berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan guna mempersiapkan sektor pariwisata pasca pandemi ialah memberikan 12.000 sertifikasi kepada para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia WHO akan membentuk komite ahli darurat untuk menentukan apakah wabah cacar monyet yang secara misterius meluas menyebar ke luar Afrika harus dianggap sebagai darurat kesehatan global. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dilansir dari US News Rabu mengatakan, Pihaknya memutuskan mengadakan komite darurat pada 23 Juni mendatang karena virus tersebut baru-baru ini menunjukkan perilaku yang tidak biasa dengan menyebar di negara-negara jauh di luar bagian Afrika. Inggris pada Senin menyatakan memiliki 470 kasus cacar monyet di seluruh negeri. Ilmuwan Inggris sebelumnya juga menyatakan mereka tidak tahu apakah penyebaran penyakit di Inggris telah mencapai puncaknya. Selanjutnya berita dari Rusia. Rusia telah memasukkan 49 warga Inggris ke dalam blacklist atau daftar hitam. Mereka termasuk pejabat pertahanan Inggris dan jurnalis. Dilansir dari AFP Rabu, pengumuman itu disampaikan Rusia pada Selasa waktu setempat. Diketahui, Inggris merupakan salah satu negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina. Orang yang masuk daftar hitam, yaitu pejabat pertahanan dan wartawan serta editor terkemuka dari BBC, The Financial Times, dan The Guardian. Selanjutnya berita dari Amerika Serikat. Program Pangan Dunia, WFP, pada Selasa menyatakan telah menangguhkan sebagian bantuan pangan di Sudan Selatan karena kekurangan dana. Kondisi itu meningkatkan ancaman kelaparan bagi 1,7 juta orang di negara berpenduduk 6,2 juta jiwa tersebut. Langkah menangguhkan bantuan bagi Sudan diambil badan PBB itu ketika harga pangan meningkat akibat perang Rusia-Ukraina. Kondisi itu diperparah dengan konflik dan bencana alam, serta banjir dan kekeringan yang dipicu perubahan iklim. Akibatnya, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan menghadapi kerawanan pangan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Gedung Putih mengumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi Arab Saudi dalam lawatannya ke Timur Tengah pada pertengahan Juli mendatang. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre Selasa menjelaskan, Jeddah, Arab Saudi, akan menjadi perhentian terakhir Biden dalam lawatannya yang dijadwalkan pada 13 hingga 16 Juli. Arab Saudi saat ini merupakan Ketua Dewan Kerjasama Teluk. Jean-Pierre mengatakan, ketahanan pangan dan energi global menjadi salah satu isu yang akan dibahas. Kunjungan ke Arab Saudi dilakukan ketika pemerintah Biden sedang menghadapi tekanan domestik untuk menurunkan harga bahan bakar yang meningkat. Informasi dari Amerika Serikat tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Standar Diplomasi kali ini mengangkat tema Wali Kota Surakarta pamerkan produk UMKM di Paris. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memboyong sejumlah produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM Solo ke pameran di Paris. Pameran bertajuk Java in Paris diselenggarakan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Paris dari 8 hingga 17 Juni 2022. Dalam pidatonya, pada pembukaan pameran tersebut, Wali Kota Solo tersebut berharap masyarakat dapat mencintai batik dan membuatnya menjadi bagian dari fashion dunia. Selain itu, Gibran juga mengungkapkan pameran ini menjadi momentum bangkitnya UMKM di Solo yang sebelumnya terdampak pandemi COVID-19. Usai pidato, acara pun berlanjut dengan pemukulan gong oleh Gibran dan disambut dengan pertunjukan budaya yang diawali dengan penampilan penyanyi Anggun C. Sasmi. Selain itu juga dimeriahkan puluhan penari dari Kota Solo serta pemain gamelan yang mengiringi tarian yang dilakukan. Adapun pagelaran seni yang diperlihatkan antara lain garapan baru tari Srimpen Gangsal, garapan tari baru dan gunungan wayang, cuplikan prahmen wayang orang, perang kembang dan perpadu dengan tarian Bali, Bali Ganjur. Dalam pameran tersebut, Wali Kota Gibran bertemu dengan Marth Antonin Chamert, Sekretaris Jenderal Perusahaan LVMH yang menaungi merek produk premium seperti Louis Vuitton, Dior, Fendi, dan Bulgari. Pada kesempatan itu, Gibran Raka Buming Raka mengenalkan batik Solo ke merek ternama asal Prancis, Louis Vuitton. Wali Kota Solo tersebut tidak hanya membawa produk asli Solo, tetapi juga beberapa produk unggulan dari sejumlah daerah di Indonesia, termasuk produk dari Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Selain batik, Gibran juga membawa handicraft, rotan, kerajinan kulit, dan pernak-pernik lainnya. Dalam keterangannya, Gibran mengatakan sejauh ini respon warga Paris baik WNI maupun masyarakat setempat dan turis dari berbagai negara yang kebetulan sedang berwisata di Paris sangat baik terhadap ajang promosi produk Indonesia itu. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 Juni 1944. Pertempuran Saipan dimulai. Pertempuran Saipan adalah sebuah pertempuran selama Perang Dunia Kedua yang terjadi di Pulau Saipan yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana. Pertempuran ini terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang dari tanggal 15 Juni 1944 sampai tanggal 9 Juli 1944. Tentara Amerika Serikat dapat menaklukkan tentara Jepang yang dikomandoi oleh Yoshitsugu Saito. Beralih ke 15 Juni 2001, Organisasi Kerjasama Shanghai dideklarasikan. Organisasi Kerjasama Shanghai, Shanghai Cooperation Organization atau disingkat SCO, merupakan sebuah organisasi antar bangsa di kawasan Asia yang dianggotai oleh Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kecuali Uzbekistan, semua negara lainnya sebelumnya merupakan anggota Shanghai Five yang didirikan tahun 1996. SCO dideklarasikan pada tanggal 15 Juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung. Organisasi ini bertujuan memperkuat kerjasama antara negara dalam bidang perbatasan, ekonomi, dan kebudayaan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Juni, peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN. Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN atau ASEAN Dengue Day. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. ASEAN Dengue Day ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada 30 Oktober 2010. Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Pada saat itu, Deklarasi Jakarta melawan Demam Berdarah Dengue DBD disepakati oleh 10 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pengendalian demam berdarah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of
Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan nasional akan tetap terjaga di tengah transisi penghapusan The London Interbank Offered Rate atau LIBOR sebagai suku bunga dasar atau benchmark. Penegasan itu disampaikannya dalam G20 side event International Best Practices and Lesson Learned on LIBOR yang dipantau antara di Jakarta Senin. LIBOR adalah suku bunga acuan bagi bank-bank besar global saling meminjamkan di pasar antar bank internasional untuk pinjaman jangka pendek. Kebutuhan akan ukuran suku bunga yang seragam di seluruh lembaga keuangan menjadi penting sebab pasar untuk produk berbasis suku bunga mulai berkembang selama tahun 1980-an. Namun, menurut Federal Reserve dan regulator di Inggris, LIBOR akan dihentikan secara bertahap pada 30 Juni 2023 dan akan digantikan oleh Secured Overnight Financing Rate atau SOFR. Menurut Suhasil Nazara, ke sektor keuangan harus memahami transisi ini dan harus mempersiapkan agar stabilitas tetap terjaga. Pemerintah Indonesia pun akan memastikan pelaku sektor keuangan dalam negeri siap menghadapi penghapusan LIBOR, sehingga stabilitas sektor ini tetap terjaga. Sebagai salah satu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah dampak penghapusan LIBOR sebagai acuan terhadap suku bunga surat berharga dan surat utang Indonesia. Menurut Suhasil, pemerintah Indonesia harus memastikan dampak tersebut dapat dikendalikan. Dampak tersebut tidak akan lama, akan seefisien mungkin tidak menciptakan ketidakstabilan keuangan yang tidak perlu bagi perekonomian. Untuk bersiap menghadapi transisi LIBOR yang telah dimulai 1 Januari 2022, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Indonesia Foreign Exchange Market Committee telah membentuk kelompok kerja atau National Working Group on Benchmark Reform. Kelompok kerja tersebut telah merilis panduan transisi LIBOR bagi pelaku pasar Indonesia pada Desember 2021 lalu. Panduan ini memberikan informasi terkait latar belakang diskontinuitas LIBOR, timeline penghentian publikasi LIBOR, implikasi transisi LIBOR, hingga pedoman persiapan dan rekomendasi transisi LIBOR yang dapat menjadi acuan bagi pelaku pasar.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia.
bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau hanya bisa kau rasa. Berikanku seutuhnya, terimaku apa adanya, hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Bali tak hanya punya Pantai Kuta atau Pantai Pandawa saja. Ada patan tersembunyi di Jimbaran yang dikenal dengan restoran seafoodnya, namanya Pantai Tegalwangi. Pantai Tegalwangi berada di bawah tebing, dan untuk menuju ke pantai, Anda harus menuruni anak tangga seadanya melewati bebatuan yang cukup besar. Meskipun tidak curam, tapi Anda tetap harus berhati-hati karena bebatuannya cukup tajam. Pantainya ini tidak panjang, namun sangat cantik. Pasir putih dan lembut dipadukan dengan deburan ombak menghantam tebing akan menyempurnakan liburan Anda. Selain itu, Tegalwangi merupakan salah satu pantai terbaik untuk melihat sunset di Bali. Waktu terbaik untuk datang ke pantai adalah saat sore hari, menjelang matahari terbenam. Tak hanya menikmati sunset, Anda juga bisa mandi-mandi di pantai ini. Terdapat kolam kecil yang berada di pinggiran pantai yang terbentuk secara alami. Jika Anda pemburu spot Instagramable, ini bisa jadi pilihan. Karena ada gua yang letaknya tidak jauh dari kolam kecil tadi. Mungkin kedalaman gua hanya sekitar 4 meter saja. Nah, gua inilah yang menjadi spot favorit wisatawan untuk hunting foto Instagramable. Tidak ada biaya masuk kawasan pantai. Kapanpun dan siapapun bisa datang ke sini. Namun, biasanya Anda yang datang hanya dikenakan biaya parkir saja. Pantai yang masih asri dan bersih ini akan tetap terjaga keindahannya jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga keindahannya. Bali tak hanya punya Pantai Kuta atau Pantai Pandawa saja. Ada patan tersembunyi di Jimbaran yang dikenal dengan restoran seafoodnya, namanya Pantai Tegalwangi. Pantai Tegalwangi berada di bawah tebing, dan untuk menuju ke pantai, Anda harus menuruni anak tangga seadanya melewati bebatuan yang cukup besar. Meskipun tidak curam, tapi Anda tetap harus berhati-hati karena bebatuannya cukup tajam. Pantainya ini tidak panjang, namun sangat cantik. Pasir putih dan lembut dipadukan dengan deburan ombak menghantam tebing akan menyempurnakan liburan Anda. Selain itu, Tegalwangi merupakan salah satu pantai terbaik untuk melihat sunset di Bali. Waktu terbaik untuk datang ke pantai adalah saat sore hari, menjelang matahari terbenam. Tak hanya menikmati sunset, Anda juga bisa mandi-mandi di pantai ini. Terdapat kolam kecil yang berada di pinggiran pantai yang terbentuk secara alami. Jika Anda pemburu spot Instagramable, ini bisa jadi pilihan. Karena ada gua yang letaknya tidak jauh dari kolam kecil tadi. Mungkin kedalaman gua hanya sekitar 4 meter saja. Nah, gua inilah yang menjadi spot favorit wisatawan untuk hunting foto Instagramable. Tidak ada biaya masuk kawasan pantai. Kapanpun dan siapapun bisa datang ke sini. Namun, biasanya Anda yang datang hanya dikenakan biaya parkir saja. Pantai yang masih asri dan bersih ini akan tetap terjaga keindahannya jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga keindahannya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Air lindi dikenal sebagai air hujan yang bercampur dengan sampah. Baunya tidak sedap. Sering membuat siapapun yang terciprat air ini merasa terganggu. Tidak cuma itu, air lindi juga membahayakan lingkungan dan berdampak terhadap kesehatan jika tidak diolah dengan benar. Akan tetapi di tangan mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada atau UGM, Raina Nura Anindita, air lindi berhasil disulap menjadi sesuatu yang bermanfaat. Raina berhasil mengolah air lindi menjadi formula untuk menetralkan bau sampah bernama Ecolin. Ecolin ini dibuat dari air lindi dicampur dengan sisa air tebu atau molase, asam sulfat, dan katalis organik, dan hasilnya terbukti bisa menghilangkan bau tidak sedap sampah. Mahasiswi asal Desa Prasung, Kecamatan Buduran Sidoarjo ini menjelaskan pembuatan Ecolin cukup sederhana dan juga murah. Mula-mula beberapa bahan diantaranya lindi, molase, asam sulfat, dan katalis disiapkan terlebih dahulu. Setelah semua bahan siap, Raina kemudian mencampur seluruh bahan ke dalam satu wadah. Dalam satu hari pun, Raina bisa memproduksi 10.000 liter Ecolin. Sementara cara penggunaannya, cairan hanya disemprotkan ke timbunan sampah. Selanjutnya, dalam waktu kurang dari 10 menit, Ecolin akan bereaksi menetralkan bau sampah. Ecolin telah diuji cobakan untuk mengatasi persoalan bau di tempat pembuangan akhir dan lingkungan pasar. Selain itu, juga di peternakan. Hasilnya, formula ini dinyatakan aman untuk ternak. Bahkan dapat diaplikasikan di semua limbah yang memproduksi bau. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai pupuk. Raina mengungkapkan pengembangan Ecolin ini hasil dorongan dari sang ayah yang kala itu adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Raina ditantang untuk ikut mencari solusi atas persoalan sampah di TPA, terutama mengatasi bau sampah. Inovasi yang dikembangkan Traide ini tidak hanya memberikan alternatif solusi dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, namun juga berhasil menyabet penghargaan Trash Control Heroes dari Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor.
Jalan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, saya akan putarkan lagu berbahasa Melayu, Kole Kole. Dalam bahasa Maluku, Kole Kole adalah sebutan bagi perahu khas Maluku yang percat di kandang. Lirik lagunya berbentuk pantun, sampirannya menyebutkan tentang perahu kole-kole dan arumbai yang dihembus angin utara. Sementara isi pantunnya menceritakan tentang sebuah makanan yang bersantan dan terasa manis. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Kole-kole oleh Andy Thielman.
Kole kole, arumbai kole, tambah santan dengan gula, sudah lalu manis. Kole kole, arumbai. Tambah santan dengan gula, sudah lalu manis, 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 sudah lalu manis. Tambah santan dengan gula, sudah lalu.
Voice of Indonesia.
Ternyata ini nyata kau hadir untukku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mampu hatiku meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Aku tak mampu untuk pergi menjauh darimu meski hatiku ragu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.